Mazliet, kolēģi. Pirmkārt, priekšlikums visiem nomierināties. Jā.
Operatīvā sanāksme pilngunsgrēkā cietušā sākas Kalnciema ielā 2B, sākās emocionāli.
Es kā deputāte varu izteikties, burokus.
Vajag, bet sagaidām, kā tam
nāk cīt. Viņi runās jau par būtību, bet mēs tagad varam to, ko mēs lēmām īpašuma komitejā. Jā. Mēs lēmām īpašuma komitejā. Jā. Neļausiet samelot, jūs paši teicāt, ka vispirms būs vizuāla apskate, tāpēc, ka nevar veikt nekādus papildus izmeklēt, kas tur ir noticis. Izvākt grūžus. Bet kas mēs tagad esam nonākuši?
Rīgas domas deputāte no jaunās konservatīvās partijas Marija Balcere uztraucās, kāpēc sākusies ēkas nojaukšana, nevis būvgrūžu izvākšana un ēkas nostiprināšana. Uzņēmuma CMB valdes loceklis būvzraugs Māris Briška skaidroja, viņus pašvaldība pieaicinājas, lai noteiktu minimālo līmeni, līdz kura ēka ir jānojauc, lai nesāktos tās pašsabrukšana. Ugunsgrēka epicentra daļā fasādes sienu demontēs līdz otrā stāva palodzei. Savukārt daļai, kas veras uz raņķadāmbja pusi, nojauks vien drusku augšējās sienas. Pašvaldības īpašuma departamenta galvenais būvinženieris Leonards Dubkevičs uzsvēra.
Būvniecības procesa laikā apliecinājās tas, ko es arī teicu, ka šie ēka var sabrukt jebkurā brīdī. Notika daļai pašsagrukšana. Un tātad mēs esam nonākuši līdz tai vietai, kas vēl nav pilnīgi droša. Nākošais, kad tiksimies, jūs nesakat atkal, ka ir nojaukts vairāk. Būvinženieri apspriež tātad, līdz kurai nesošai konstrukcijai tiks nojaukts šis stūris.
Arī domas priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgā bilda. Šobrīd galvenais ir nosargāt māju no pašsabrukšanas un lai tā ir droža apkārtējiem.
Pats galvenais mums šobrīd, lai nebūs paša sabrukšana. Un ja būs pieņemts lēmums, ka vistamība un var sabrukt tie atsevišķi elementi, tad viņu vajadzētu demontēt un pēc tam notiek konservācijas projekts.
Speciālisti apliecināja, ka lielākie demontāžas darbi jau ir izdarīti. Ēkas īpašnieku pārstāvis, kurš atteicās medijam nosaukt savu vārdu, apliecināja, ka plāno māju atjaunot. Domājot par apkārtējo drošību, tuvākajā laikā Meža ielā pie Grausta plānots izveidot gājēju tuneli, sacīja būvzraugs Briška.
Daļai izveidot drošības zonu un uztaisīt gājēju tuneli priekš tā, lai kaut kas no jumta nevarētu uzkrist cilvēkam uz galvas.
Burovs no mājas īpašniekiem pirmdien gaidīs konkrētus termiņus šī tuneļa izbūvēja. Savukārt jau pirmdien pie ēkas varētu daļai atjaunot satiksmi, sacīja Rudīta Releviņa no pašvaldības satiksmes departamenta.
Te pašlaik izskatās pilnīgi skaidri, ka Kalnciema ielas posms ir ciet un būs vaļā Raņķa dambja posms. Viena josla.
Vēl pēc nedēļas tiks spriests par otras joslas atvēršanu satiksmei. Kalnciema ielā esošā sabiedriskā transporta pietra vieta atjaunota vēl netiks. Tā vismaz tuvāko pusgadu atradīsies citā vietā. Zane Mače, Latvijas radio.